zahvaljujem, mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Non stop samo špiraš te igrice. Sram te bodi, drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, maci, pritiskavca pa že ne dam iz rok. In lepo pozdravljeni v rubriki Pritiskavec. Prišlo je novo jutro in po dveh oziroma skoraj treh tednih imamo spet čas, da se poglobimo v nov naslov. Ta naslov se glasi Unity of Command 2. Zdaj, če odštejemo prvoosebne streljačine, so vojaške strategije najbolj PC-evski žanr. Tekom let smo imeli nepozabne serije naslovov od Age of Empires do Total War, od Command and Conquer do Hearts of Iron in vsaka je žgečkala nekoliko drugačne tipe igralcev. Od tistih, ki želijo potezno in premišljeno vojskovanje pospremljeno z diplomatskimi in ekonomskimi manevri, do lakomnežev, ki hočejo na svojih zaslonih kar največ spektakelskega klanja. Ampak ob vsem tem me je vedno nekaj begalo. Že so se kdaj poglobili v zgodovino katerekoli vojne sploh, potem veste, da največji problem ni v oblikovanju ogromnih armad, kot je to navada v videoigrah, ampak v njihovem oskrbovanju. Rimski legionarji se niso po naključju vojskovali po plodnih področjih, kjer so lahko nabavili ali izropali potrebne zaloge. In še celo med drugo svetovno vojno v času povsem motoriziranega blitzkriga sta bila recimo konj in vprega čisto spremljiv pripomoček v zaledju, ko je bilo treba na frontu znositi orožje, opremo, zdravila in živila. Opazili boste, da večina strategij ob tem sicer ključnem vidiku samo zamahne z roko. Ko vojaško enoto enkrat sestavite, lahko ta potuje na vse konce sveta, ne da bi ob tem stradala ali obstala brez bencina in metkov. Mogoče vam katera igra ob tem zaračuna kakšne abstraktne penale, ne da bi problem podrobneje naslovila. Ampak zdaj je to Unity of Command 2, naš današnji recenziranec, ki idejo oskrbe vstavi v samo jedro svojega gameplaya in vašega taktičnega plana. Kaj pomeni upoštevanje oskrbe v praksi? Predvsem počasnejše vojskovanje. Posabimo za trenutek na hitre uničujoče ofenzive, kakršne vidite v filmih, in sočasne premike ogromnih vojsk, se bodo te v tej igri hitro obkoljene in decimirane v protinapadih. Unity of Command je igra manevrov in logistike, kjer je po stari Sun Tzujevi doktrini treba najti vsako najmanjšo prednost na terenu, preden sploh pridemo do spopada. Oskrbovalna veriga je pri tem ključna žila na bojišču. Enote, ki zatavajo predaleč od železnice in oskrbovalnih postaj, bodo hitro oslabele. Obkoljene divizije pa naj bodo še tako dobro okopane in oborožene, bodo kmalu padle brez oboroženega strela. Zagode lahko celo slabo vreme. Poteznice že tako niso narejene za nepotrpežljive, a na žigačem je treba dotični špil še prav posebej toplo odsvetovati. In kako težko je narediti pregledno in razumljivo vojaško strategijo, bo razumel vsak, ki je kdaj igral slab primerek tega žanra. Unity of Command bi sicer težko označili za preprosto. V njej boste gradili pontonske mostove, izvajali zračne napade, krili umike in celo fintirali ofenzive. Vendar je plejada vaših možnosti predstavljena, kolikor je le mogoče intuitivno in hitro. Ko izbirate lokacijo za premik svoje divizije v sovražno ozemlje, vam igra tako javi pričakovano razmerje padlih, če bi se odločili za spopad s katero od bližnjih enot. Preprost in jasen sistem obveščanja močno poenostavi sicer komplicirane poteze in naredi še tako obsežen spopad zelo obvladljiv. In če se je prvi del tega špila odvijal na širokih prostranstvih vzhodne Evrope, je sedaj na sporedu tesna pozicijska vojna zaveznikov na zahodu, kjer nas kampanja vozi čez tunizijsko pustinjo, Italijo in kakopak Normandijo. Kot zgodovinsko podkovani nedvomno veste, da se je na tej fronti vojna odvijala počasneje. Vsak zavojevan hektar pa je bil trdo prigaran. Omenjeno odlično se upada s tempom samega špila. Umetna inteligenca celo na nižjih težavnostnih stopnjah zlepa ne popušča in sproti napadi maščuje prevelike ambicije. Na višjih pa že meji na mazohizem. Hribovite in namočeni tereni bodo izmučili tanke, napadi čez reke pa decimirali vrste napadalcev. Večkrat enkrat sankrat se bo zgodilo, da vam skrbno pripravljeno ofenzivo razbije ena samcata divizija, ki se izmuzne za hrbet vašim enotam in uniči celo skrbovalno verigo. Auč! Kljub temu je Unity of Command v svoji drugi izvedbi izjemen špil. Potrpljenje se bogato izplača, ko s pomočjo bombnikov, artilerije in prefriganega manevriranja s tanki končno prodremo čez linije in obkolimo znaten del nacističnih sil, ki se potem za manj prebija iz kletke. Zabavno je loviti časovne omejitve in preizkušati nove strategije, ko enkrat končno obvladamo igro. Kot vselej ob dobrih zgodovinskih strategijah je tudi ob tem potrebnega nekaj uvajanja, če tudi še zdaleč ne toliko kot v primeru Hearts of Iron in podobnih. Za konec lahko gotovimo, da zagrebška ekipa Crow Team tudi tokrat ni razočarala. Pred nami je igra, ki ne bo zadovoljila le strategov, ampak tudi zgodovinarske zanesenjake in sploh vse ljubitelje poteznic, ki imajo vikend ali vsaj nekaj popodnevov časa. Čez ruševine Monte Cassina se je prebijal Rasto.
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi, drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grocje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.